Pli ol unu triono de tutmondai compagnioi permessas al siai dungitoi plenumi profesiain taskoin el exterlando, cae pli ol la duono allasas la hybridan laboron. Laula rapporto de la consilista compagnio Deloitte, case de la polai compagnioi nur 13% permessas laboron el aina loco de la mondo. Ec 47% de polai enquetitoi attendas tian chanson. La autoroi de la rapporto Tutmonda enqueto pri malproxima laboro rimarkigas che crescanta popularezzo de fora cae hybrida laboro creas alla compagnioi chansoin altiri talentain laborantoin en la tuta mondo. En Pollando, la procento de firmaoi kiui ebligas diversgrade distancan laboron atingas en iui sektoroi 90%. La plej ofta estas la hybrida modelo, premisanta dutagan oficejan laboron semajne. Tiun modelon preferas preskaŭ ĉiu tria enketito en la Deloitte studo Stato de hybrida laboro en Pollando. Laula rapporto, tutmonda enqueto pri malproxima laboro, malgrau la nuligo de limigoi enconducitai dum la pandemio, kvar el kvin enquetitai internaziai compagnioi daure permesas al siai dungitoi labori distance, almenau parte.